Gísli Ólafsson kveður kvæðastemmu Nikulásar Guðmundssonar sem var húnvetnskur maður alkunnur á sinni tíð. Fyrsta vísan er eftir Nikulás sjálfan, hinar eftir Bóluhjálmar.
Hér er að við margir í minn smá veginn auðinu þerla alls neytið og allt er eins anskotanum verða.